Cari camaradoi, cari samideanoi, antaŭ almenaŭ tridek jaroj falis en miajn manojn malgranda libreto kun la titolo "The Chairman I Have Had". Tio estas la prezidantoj kiujn mi havis. Tio estas humora memorigo pri la diversaj prezidantoj kiujn prelegisto, preskaŭ profesia prelegisto angla, havis dum sia sperto kaj agado. Kaj tiuj diversaj prezidantoj havis ĉiu sian malavantaĝon aŭ difekton. Tiu iris de tiu kiu parolis ĉefe pri si mem, propagandis pri sia partio aŭ reklamis pri sia viskio, ĝis tiuj kiuj antaŭe refaris aŭ pli ĝuste antaŭfaris la prelegon de la prelegisto kaj ne lasis al li liberan kuron pri sia temo. La lego de tiu broŝureto instruis al mi modestecon kaj sindetenon, kaj de tiam mi ĉiam decidis esti kiel eble plej mallonga en tiu tasko. Tio havas du avantaĝojn: unue tio postulas malpli da peno de mia flanko, kaj due tio trudas al la publiko malpli da atendo antaŭ la prelego kiun li venis aŭdi.
E tio donas ankaŭ malpli multe da plezuro al ili.
Oh ne! Do mi devas tre rapide prezenti al vi mian kolegon Levrou. Mi estas certa ke preskaŭ ĉiuj konas lin. Oni jam diris ke li estas la vicprezidanto de la Franca Esperanto Instituto. Vi probable scias ke li kunlaboris en la diccionaire usuel Esperanto de Satamikaro, kaj ke li tradukis ankaŭ la verkon de la amiko de Montaigne, de la servitude volontaire. Li loĝas en
Urbeto,
apud Bordeaux, kies nomo estas tre pitoreska, Saint-André de Cubsac, kaj kiu havas la avantaĝon, la privilegion, posedi samtempe fonton da minera akvo kaj ankaŭ montetojn de tre bonajn vinojn. Do li povas alterne ĝui tiujn du lingvaĵojn. Li elektis por sia prelego temon iom malfacilan, mi credas. Sed mi estas certa ke li scios interesi vin, instrui vin, kaj eble elvoki en vi iam deziron simili la destinon de Jules Vallès. Mi lasas al li la parolon.
La decocan de novembro 1877, en londana prelegejo, oni legis leteron, ĉu mi diru senkulpigan, de Jules Vallès. Mi prenus la tabureton de la preleganto nur por diri ke oni metu ĝin en la subtegmenton. Anstataŭ tiu eta piedestalo, stumpo de la burgiai tradizioi, starigita por solulo apud nenio fara presidento, nu simple plantu saggioin ce la fairangulo, familiarezzo appartenas alla popolo. Mi dankas vin pro la intenso kiu diktis vian klopodon. Mi provas iam verki artikolon kontraŭ tiu soleniga manio. La prelego en exilo ŝajnas al mi burĝadistro, beletra senutilaĵo. Ni diru, ke Vales estis tamen fama kiel preleganto, ankaŭ ke ni ankoraŭ ne staras en exilo. Ciu el ni havas sian etan panteonon. En la mia troviĝas kapelo por tiuj verkistoj, kiuj trempis talentan plumon en propra sango, kuniĝis en ili intensa, aŭtentika vivsperto kaj arta kapablo. Ĉar laŭ la parolo de fama orienta ĉefstiristo, nun tute emerita oracolo, artajo sen arta kvalito estas sen forta, kiel ajn progresema ĝi estas politike. Vales plenrajte apartenas al tiu falango. Post 3 jaroj sonoros la centjara soleno pri lia morto. Sendube ombros gin la samtempa omaggio al Victor Hugo. Ni do parolu pri homo kiun daure ignoras multaj historioj de la literaturo, homo kies angulriĉa formato rezistas al obeema klasifiko en la kutimaj tirkestoj sub oportuna beletra kaj politika etiketo. En Bordozon oni eniras laŭ granda triumfa trikilometra avenuo Thiers, sed la nomon de Vales oni vane serĉus ĉe iu ajn strateto en la tuta urbo, ni diru eĉ urbaro. Tamen Vales eniris en 1970 tiun alian panteonon kiu estas en Francio la kolekto nomita La Plejado. Kial Julio Vales kaj la Pariza Komuno? Tutsimple, ĉar tiu evento estas la fokuso de tuta vivo lia. Ĝuste en tiu punkto fine kuniĝas ĉiuj radioj de 20 jaroj disaj. Post longa baraktado meze de diversaj fluoj, de senĉesaj iniciatoj, jen sukcesaj, jen fiaskintaj, de atingoj daŭre misproporciaj kun la investitaj energio kaj talento, subite eksplodas la okazo fine malbridi la tiom longe akumulitan forton, la okazo doni senson al sia tuta vivresto. La 22 de februaro 1871 clacas sur la Parisa trotuaro la titolo de Nova Giornalo, La Creo del Popolo. Formato folianto in folio, ien un numero, con la fondarticolo di Vales. Preso un soldo, chef redactoro Julio Vales, Gibalda Watingos, 100.000 exempleroin, compreneble en nura Pariso. La tono tui leva scandalon ce la oficiala instanzoi. En la unua cef articolo, Vales difinas tier la nano, quiu prenis kiel stilzoin la lambastonoin de la patrio. Iom pli poste, tier estos portretita kiel politica charlatano, vulturo cun papaga capo, talpo cun oculvitroi, tricolora pulcinelo. La 19 de marto, dum generalo Vinua, Parisa guberniestro, provisore malpermessas la Crion del Popolo cun quin aliei gazetoi, milit tribunalo condamnas Vales ie 10 monatoi da carcero pro partopreno en la attacco contra u caserno en la Villette, quiu fiascis la 31 de octobro 1870. Lau quiu voio vales, nun 38 iara, venis al tiu unua ranga posteno en la socia batalo. Camparai estas liai radicoi. I nascicis en 1832 en Le Puy, la patro, senfrociginta seminariano, instruas en lerneio por sudmutuloi. La avo farigis et bienulo danca la granda revolucio, sed la dividita heredagio ne plu vivtenas la postan generazion. Vales tamen ciam sin sentos carne ligita al tiu malmilda tero, li necessas sin proclami duon auvernia, duon cevena, li scribas en 1865, mi tenicias per la radicoi alla campa grundo, cae se iam mi ion valoros, tion mi shuldos nur al mia deveno, filo de fortica cae cruda raso, quiu en havis sur voie heroain homoin, falintain pro ellazigio, mortintain dum penado. En la unua volumo della trilogio Jacob Ventra, titolita L'Infano, li grifelis neforgesseblan portreton de siai gepatroi. Ambau avidas consideron. Al sturmas per siai tuttai fortoi la sozian hierarchion, cion offeranti por escaladi unu stupeton. La patro forconsumas iaroin en preparado de aggregazio. Dume, dors curbe en la collegio, li postcuras ciam mancantan monon, obsedata de successo, ciel por la filo, ciel por si. La patrino celas forgesigi che si iam pastis la bovinoin cae redinde simias la burgia in affectagioin. Neniu videbla amo alla infano. Por la gepatroi, educi signifas nur trudi, supremi, puni. Vales pentro sian patrinon per tiui terurai frasoi, cio amstatauas patrinan. Nu, bastonego suffice bone anstataus la mia. Tre bonai classicai studoi sur daure malluma fono familia conducas lincis 1828. Dum la februarai revoluziai tagoi, li impetas en ciui clubai debattoi, manifestazioi, li postulas absolutan liberon por la infanoi, li proponas che oni forigu la internulezzon, cae ciu in diploma in comenzante per la baccalaura. Li estas dexesiara tia. Ci lastan, oni sendas lin prepari en Parisa pensiono, sed la politica febro captis lin speciale dum la junia ribello. Neniam li forgesos la vizoin de deportitoin, trenantai sia in cena intra Pariso. En la latina quartalo, li partoprenas la bohemian vivon, spizzitan de manifestazioi favore al Michelet, qui es curson ce la Franza Collegio jus fermis la registaro, li legas la gazeto in de Prudono, amicigias cun Arturo Ron cae Arturo Arnu, qui ludas gravan rolon en lia tuta vivo. Ili provas organisi activan resistadon post la 2 de decembro 1821, sed ne banala misaventuro attendas Vales en Nanto, iam li revenas iar fine. Avertita pri la grand faroi de sia filo en Pariso, la patro, quiu tremas pro propra carriero, solenas la noviaron en fermigante lin la 31 de decembro en la urba Fresuleio. Du plenain monatoin li tie scimas, gis liai amicoi successas liberigi lin. De nove en Pariso, li partoprenas comploton contrao Napoleono la Trea, proprio li pasigas en 1823, 20 tagoin en carcero. un uomo nato in poste, oni enfermas in fresuleio lian fratinon, de tiu dramo ni trovas eron en l'infano. Tutte ne assidua studento pri juro, vales dedicia sian tempon alla caffeio, e chi eoni sen fine debattas pre politico, cai cefe al anemiai gazettoi redactitai de pittorescai malsatantoi, de un autografita folio all'alia, de malvarma mansardo al lombardeio, de soldoi abundai al malabundai mangioi, li esploras ciuin aspectoin de la bohemia vivo. Tiu vivo stampas lin per neforviscebla rancoro. Priposte li acre protestos contra la falsa bildo de laudire facilanima senscesse petolema medio, chies romantica sciablono restas la fama scenoi el bohemia vivo de Enrico Murger. Li scrivas, chiam oni ne mangis, stulta cae cruela oni estas. Mal bone vestita, oni estas mal lerta, triviala, ridinda. Quar iaroi da misero, da malsuccessoi sulla literatura, teatra, giornala, campoi, conducas lin al stumlo pri ciu lin poste ne fieros. En 1857 aperas lia unua libro titolita La Mono, accompagnita de Lettero al Mires. Tiu Mires estis fama banchiero, perfecta modello de senhonta speculazista. Tui poste, etcetera, ni encarcerigis Mires. Nu, ni aiuna plumba talento sin metis ieli a dispono por iua in tasco finante iene. Ne pu estas tempo por le misero. Mi transiras al ricciula flanco. Tiel acra estis tiu pamfleto contra la malricciuloi, tiel abrupta la malfideliccio che multai flaris provocan. Tamen la evidenta talento tiris la attenton de Villemessant, tiam directoro de Figaro, dum deciaroi, dis gis 1868, valescun laboros, quancam tutene regule, en tiu fama gazetto. En 1861, li ec plenigas cin trigvarone per conico titolita La ne obeantoi, quiu consistigos la unuan chapitron de la posta santitola libro. Tie ni trovas la deir puncton de la trilogio Iaco Ventro. Tiu vorto neobeontoi nomas ce la comenzo tiu in camparanoin tiu refusis soldatigi en la granda armeo Napoleona. Sed iom postion gi amplexas ciu in margenuloin, intellectulain proletoin ciu appartenas nec alla popolo nec alla burgiaro, fuggintoi e la iurai au medicinae facultatoi, instruistoi sen catedro, advocatoi sen talaro, ili sin viv tenas per anonimai taschetoi, trenas sian vivon de unu cafeio alla alia. Individuistoi, ili rifusas la comuna legion de la industria sozio. En tivi schisoi, iam elstaras la capablo intense vivigi persona inspertoi. En la letteroi de Junius, tui poste en la sama Figaro, tui poste malcacigias quelcae episodoi de la terrora infanaccio. Analizante ciel oni farigias pamfletisto, vares diras, larmoi iam necessis en la helai oculoi de pamfletistoi. Sed nepre ne credu che li fine trovise benan voion alla successo. Lia fundamente sendependa et ribella temperamento, last minute fiascigas ciun compromiticion. Li possedas apartan genion por fusci ciun bonchanson. Possecurigi sian panon, li sindungis en la urbo administratio en Vaugirard, poste ciel gardanto en la liceo en Caen. Ciu foie animaldungas lin pro scandalo. Ien li prelegas en Pariso pri Balzacco, montrante che tiu reacciulo facte contribuas alla revoluzio per clarvida i sociai analisoi, jen linailas cepilorio generalon Yusuf, tiu distinguigis en la Algeria Bucciado, Girardin cae Villemessant, famai inter la tiamai giornalestroi, sin secve admiras lian verven cae tremas pro lia compromita audazzo. Li confessas, mi trovas min mallerta in tiu metio. Mi ne scias sciovi la serpento in sub la floroin. En 1869, la Rus mendas al li articolon privaterlo, por la fama granda vortaro de la decnaua iarcento. Pafas la unua fraso, mi salutas, ne la mortinta in heroin, sed la vivanta in laboristoin. Imagu la resulta. Nun fama li estas pro siai cronicol, en el ciui du collectoi aperis libroforme, la neobeantoi en 1865, la strato en 1866. Li fine povas realigi sian deciaran revon posedi propran gazeton. La unuan de junio 1867 ecvendigas la strato, semaina literatura cae politica gazetto, cun blanquistai cae prudonistai cun laborantoi. Ancao Zola cae Edmondo de Goncourt sendas articoloi. Baldau ecpluvas la minazoi, post confiscado de numero dedicita al prudono la strato malaperas comence de 1868, du condamnoi, cetere trafas valesti uniaron, tiel che li pasigas en carcero du monatoin fine de 1868, comence de 1869. Spite tian, li fondas beletran giornalon en februaro, La Popolo. La Popolo mortas sub la registarae batoi post dec tri numeroi, nec La Obeonto, tri numeroi, en maio, nec La Strato, en marto-aprilo, 1870, successas transvivi la trian semainan. En maio 1869, Valès estas candidato socialista revoluzia. Li diras, titolis la afficio, candidato della misero. Contra la modera repubblicano Iulo Simon, appena o quelca in voce, eccetera, li ricoltas. Dun quelca i monatoi, consternite, sencuraggigitte, li presca o silentas. Ne mancas al li motivo e de disreviccio. Sulla politica campo, giusa plebiscito, approbis cun granda plimulto la liberala nevoluon della imperio. Socialisto li ne havas alian perspectivon ol de nova in persecutoin cae condamnoin. Giornalisto li ne successis vivigi propran folion. Sed triavundo, la plei secreta, a parte doloras. Se la giornalisto tamen acquiris famon, la verchisto gis nun tutte ne el pascis. Felietonoi, cronicoi, tio misere aspectas compare cun la granda verco tiel longe caressata. Ciel clarigiti un sen povezzon? Prescau 10.000 versoin li culpis dum sia iunaccio, sed baldao ec constis che li ne capablas crei veran sozian poesion. Al teatro li sinturnis, vane. Cial la satira vervo degli aitonicoi poste reconebla en la romanoi, en la dialoga ai partoi de tiui romanoi speciale, lasas locon al declamai melodramoi rifusitai de ciui teatro directoroi. Cial clarigi che passie studinte la romanoin de Balzaco cae de Victoro Hugo, li admiras inter alia in la miseruloi, li culpas felietonoin en ciui brila ischisoi singas en neverscheinain larmiga in avventuroin. Sed jen milit explodo, ciu en appena o ses semainoi displitas, complete displitas la trompe brilan fasadon de la imperio. Valestui singetas en la politica nagadon, en augusto 1870, li partoprenas, sen illusio, nur pro fidelezzo, en la attacco al caserno en la Villette. Tui post la proclamo della Repubblico, comence di settembro, li estas electita batalionestro della Nazia Guardio, membro della centra comitato della dudec parisai districtoi, li intervenas en la cluboi, occupas la 31 de octobro la urbdomon en la Villette. Parallele evoluas lia concepto pri la rolo de giornalisto en tiel decidiga momento. Li scrivas, de nun, necessas che la gazetaro changiu sian rolon, cae che la revoluzia giornalismo donu exemplon, forti un anecdota in ciui puffe reclamas individuon, per ciui oni iamasu amusis Parison, nun oni ne plu amusu, sed savu gin. Iam simbolas tiun concepton la dua ruggia affiscio ciu covras la Parisa in muroin la 6 de januaro 1871. Gi finigias per tiu postulo, sedu locon alla popolo, locon alla comuno. Vades tute ne pretendis redacti gin sola, sed cun laboris en la tiuzela varoppo. La crio del popolo, jen la ruggia fadenno, dan calciu ni sequu la raten la rapidan maturigion de la valessa idearo. Hoc dec tri numeroi, iam al longa vivo, sed cio m'intenso. Fondita la 22 de februaro, malpermessita la decunuan de marto, gi reaperas la decnauan tui post la ribelo o ciu signas la comenzon de la comuno. Gis la 23 de maio, dum la tiel nomita sanga semaino o ciu signas la finon de la comuno. La miriga eldon quanto, 100.000 exempleroi, reliefigas algradan identigion inter la legajo cae la legantaro, ambau unisone evoluas de la jacobenismo de 1848 gis pli attuala socialismo tra subtila ludo de reciprocai influoi. Ni inventaru quelcain temoin laula sinsequo de la numeroi, poste ni provas sintesi la vidpunctoin de Valès. Ne forgesu che tiam la Parisa caldrono bolas ne nur en revoluzia chiraligio, sed crome en milita febro. Celebrante la dat revenon de la antaua revoluzio, vale scrivas. Hodiau 24 de februaro 1871, la pesto sveba super la cadavra masoi, cae contrau la trista horizonto, tie ce la remparoi, ciel betulo super ravino, blanca siluetigias blanca chirasulo, aludo pri la uniformo de Bismarco. Nu, tui ce la unua numero, li zorge distingas patriotismon dis de chauvinismo. Parolante pri la popolanoi, li ecrias, cio gi estis por ili tiu patrio? Sub iliai piedoi ci faucas nur por ricevi iliain svitoin, iliain larmoin, cae antautempe engluti ilin mortigitai pro laborego. Da gi ili ne possedas pezzeton. Hirtigas gin usinoi, cio ni exploatas ilin, carceroi, cio ni enfermas ilin, casernoi, cio ni tenas ilin, au tracies fenestroi, oni pafmortigas ilin. Longe li ne tre attentis pri la unua internazio. Nun, li clare perceptas la internazian dimension de la sociala revoluzio. La 24 de februaro li admonas, ne pafu, trans la casco de Bismarco, la cepo de Molko, la plumtufo de Wilhelmo, mi vidas la germanan popolon baldau lazza de gloro rongita de triumfo. Cai mi audas la coron de la berlina in malriciuloi battanta unisone cun la nia, tra na nova ilan limoi sabrobati e difinitai. Ne pafu, socialisto. Li vipas da burgiaron, chiu vivis hoc deciaro in nur sin banante ciun decvinan iaron en la popola sango. tamen existas por li laborema, ne parasita et bugiaro proxima alla proletaro. La unuan de marto, iam la germana armeo officiale defilas en Pariso, la crio del popolo aperas nigra cadritte, cae funebre silentas dum du tagoi. Tui poste, gi rememorigas la necesson transiri de la politica alla sociala respublica. Venas la sociala, tiam oni ciam parolis pri la sociala, tiu signifa socialista, socialista preciman, lapsi definita. Ciu vi audas? Esti respublicano ne sufficias, esti jacobena ne sufficias, nepre estu socialisto. Gis tiu dec oca de marto, ciu signas la deir punton de la comuno, gi evitas inciti sangan malamon inter la armeo cae la nazia guardio, cae alvocas por pazigi ilin alla leggiae districta consilioi. Cae la unua articolo, posta paf mortigo de du generaloi, temas ne plus angel versanon, nun ec al laboro. La 26 de marto, tut nova comuno eliras la urnoi en la urbdomo. Valest celebra gin per articolo pri la festo, quiu nebrideble levas en ni ejon el maio 16. Por li, tiu tago signas la nupton de la ideo cae de la revolucio, cun maiuscloi tiam. Li dedicas himnon alla printempa Pariso, ancau alla Parisa Stradbubo. Filo de malesperantoi, libera homo, si estos. Tiel finigas tiu articolo, quiun oni senchange retrovas en la 26 capitro de La Ribelanto, l'insurgé. La comuno conducas vales al dolora rompo cun la provinzo quiu contrau batalas Parison cae la revolution. Baldau acrigias la conflictoi doctrinae, cefe la dilemmo, jacobena recpovo au neregema socialismo. La crio del popolo defendas la unuaranghezzon de la sociala vidpunto super la politica. Gi ne fidas registaran machinon, laula iena principo, la popolo estas cio, la registaro nenio. Gi penas esplori statformon, quiu neus la pasindain, cae estus exemplo por la estonta mondo. Tial, vales vigle batalas contra la blanquistoi, quiu superstitie simias la convention de 1793, la gazeto de Vermersch, le père Duchesne, plagiat astiun de Hébert, se la crio del popolo presentas lirican bildon prisin de la comuno al surmanta la cielon, gitamen evitas la gurdan sorcicantoin del sancta pacinto. Ec, giclarvide substrecas che la tut franza realo ne congruas cun la Parisa exalticcio. La conflicto culminas fine de aprilo cun la electo de la comitato de publica savo. En tiu caso, la comuno dividigias, vales trovigias en la malplimulto, quiu rifusas papage imiti la grandan revolution per historia carnavalo pregianta al fantomoi. Sam kiel li forgetis la codoin de conservativa soci ordo, li nun forgetas la codoin de la heredantoi de Robespierre. Lauli, la comuno estas fundamente libericcio, ne abstracta, sed individua, carna. Li desirus federazion de urboi cae comunumoi, cun minimuma organizado de la plei malfortai por eviti supremado. Li plene fidas en la capablo de la liberiginta popolo, improvisi novan sozion. Tiu libero banu ciu in aspecto in de la vivo, la infano ne plu esclavo de la gepatroi, nec la laboristo de la mastro. Large malfermitai bibliotecoi favoru al ciui sen excepte la intellectan laboron. Plene libera estu la gazetaro sen considere alla politica coloro. La armeo estu ne stato en la stato, sed esprimu la popolon mem. La justizo funciu interne de gruppetoi en ciui ciu conas sian naibaran. Tutte modernan eron al freshdata periodo ni trovas en la condamno de officialai ceremonioi. Li prefera spontanan manifestigion de popola gioio sen organiza corsetto. Evidentai montrigias la mancoi, la contraudiroi, la necertagioi, cefe sur du campoi, la rilato inter la socio cae l'individuo, aliparte la economia strutturo. Ciel difini la respondetson? Ciel interrilatas la popola masso cae la gvidanto. Vales opinias che oni povas clerigi la popolon, sed en la grandai convulsioi, ci lasta mem decidu. Sur la economia terreno, li ofte sam opinias ciel Proudhon, sed temas nur pri renconto, nec Proudhon, nec Marxon, li funde studis. Lia temperamento, essensi instincta, tutte ne toleras scienzan teoriumatan. Lia mondo, same giornalista ciel verchista, ignoras la grandai mechanismoin de la moderna finanzo cae industrio. Tiu mondo el metiistoi cae etai entreprenoi en la popola gvartaroi appartenas alla unua stupa capitalismo. Tiu sinteno pli affectia ol analisa clarigos a finan rompon cun Iulo Gedde, cae situigas Valès en spirita familio conducanta unu flanque al exemple Jaurès, ali flanque al traditio anarcho-syndicatisto. Malprave oni imagus profeton cun buscia sciaumo, cae nubo en la capo. Se la plumo ne povas estice Valès alia ol verve varma, la menso restas mem regema. Oni nepre ne forgesu che la giornalisten accompagnas cae baldau el pushas activulo. Rimarchinda constato. Dum li scribas 10 articoloin en 10 tagoi dum la Respubblico, li scribas a saman nombron en 2 monatoin cae 2 dum la Comuno. Ec della 19 de aprilo, li nenion plus subscribas, quancam ni retrovas evidentain spuroin en articoloi anonimai. Tio evoluo havas politican signifon. Li intense resignas la personan prestigion de brila chef redactoro profite al collectiva vocio. Sed gi signifas ancao che li tut simple havas aliaen pli urgiaen tascoin. La 18 de aprilo aperas chef articolo subscribita creo del popolo sed stampita de la Vallessa Stilmarco. La leganto in emiru se il ne vidas nia in subscribo in subarticoloi che o in ni havas nec la tempo nec la curagion redacti en tiu pulva odoro cae canona tempesto. Oni ne pesu la incoguto in chi am fluas ondoi da sango cae ne per plumo se per baionetto oni scributi un admirindan historion di Pariso staranta cae venca. Ec de la proclamo de la Respubblico, oni electis Valès ce la comitato de la 12 districtoi. Niam vidis che li cun redactis la ruggian affichan de la 6 de januaro, maioro de la Nazia Guardio, li farigias unu el la 9 membroi de la centra consilio de la Parisa Comuno post la balotado de la 26 de marto. Li representas la 19 districton Vugirò. La morgauan oni nomas lin membron de unu el la 10 commissionoi, la commissiono pri instruado tiun estras Eduardo Vaillon. Tiun postenon li conservos la 21 de aprilo, tiel che li assidue laboris pri tiu faco dum la tuta comuno. Sed li donis neniun detalon pri sia rolo tiea, che on parte dancas al li, ali parte, la framassona movado alicios. Alla comuno. Ni stias detale chi el li luctis en la comuno contra la primulto. Chiam la comitato por generala securezzo mal permessas 12 gazetoin, Valès protestas. Ancora u foie ni posturas absolutan liberon por la gazetaro.
La 6 de aprilo, li aprobas tamela la malaperon de la moderna guillotino jus acquirita de la fine de la imperia regimo. Ni jam diris, kiel li contrauis la starigon de comitato de publica savo, kiu ŝajnas al li caricaturo simpla de la granda revolucio. La dekvinan de maio li redactas manifeston contrau la jacobenismo, kaj la 21 de maio li presidas la lastan considon de la comuno, dum kiu oni iugas, kaj senculpigas, generalon Cluseret. Ecc, se li calcfoie emas posi kiel batalcoco, attenta pri la effecto, kiu accordigas por laudi lian fisican curacion, ne abundis la intellectuloi kiui batalis gis lastai momentoi cun la popolo. Ciam la giornalo cessa saperi, la 24 de maio, li ne plus forlassas la barricadoin. Per sia tuta forto, li provas, sed vane, malhelpi la massacron sur la strato Axo. La lasta mateno, la 28 de maio, trovas lin ce la giganta barricado tra la strato de Pariso en Belleville. Li successas fuggi, sincainigante curatisto, en charo, su chiù li chargis mortintoin cae vunditoin, de rifugieio al rifugieio, li atingas Belgion en junio, forpelita li migras al Londono en settembro. Dume, la Versailles gazetoi complese publicigas attestoin pri li a laudire malcuraggia morto. Attendas li nun 9 iaroi, da peniga exilo. Ancau ili appartenas al nia temo, ciam neniam vales fortuna sian pensan de Pariso, nec de la comuno. Neniam visitas fin l'attento de installiccio en Britio au en Suisio. Ni nun disponas abundan collecton da letteroi, ciui reciustigas la bildon ofte ripetitan de iu misantropa exilito interne de la exilo. Duobla movo tradizie, ancora un nun, animas tian medion, dum iui organizas besonatan inter helpon, aliai sin donas al quereloi acrigitai, compreneble, de la malvenco. Vales flanque decide flanque staras for de la doctrinae cae personae bataloi. Li attacas nec blanquistoin, nec marxistoin, sed li activas en la rondo de sociae studoi. Tiu rondo helpas la plei miserain, iui venas tranocti, en la sidejo, oni collectas materialon por verci historion de la comuno fronte alla calumnia caricaturo distrumpetita de la Franza registaro de Thiers. Dum l'Isagarai fine vercos tiun historion, vales turnas al drama formo. La Parisa comuno estas monstra dramego, quie tamen elstaras quelcae emotiae scenae. La 4 de julio 1872, la 6 milit tribunalo, en Versailo, condamnas lin ie morto. Comence de decembro, li partoprenas en Berno, cun sidon cun Bakunin, Guillaume, Malon, sed ciela in proxima de ili sincentas vales, neniam li capablos clini sian memstaremon al iu doctrino. Malriccia li baractas en vanai clopodoi por vendi prelegoin cae articoloin sen videbla successo. La Franza Burgia gazetaro tiam tuten inclinas al gastamo por la vencitoi cae la alia gazetaro ebla restos busumita sub Thiers cae MacMahon gis 1878. Crome, intima dramo. Abrupte getas fa vales en la fundan del morala misero. Li sin ligis cun iuna instruistino, filino de belga universitatulo. En februaro 1875, nascigas Johanna Maria, quiu mortas la iam la 2 de decembro. Vales ciam tre discreta prisia am vivo, nur un foie confidensis en letero al sia amico Arturo Arnu, quiu vivis en Suisio, mi jus estis frapita ce la coro, cae mia coro restos vundita, dum mia tuta vivresto. Mi perdi filinetton chi un mia doris. Ciel si scias, infanetson mi ne havis, familion mi ne havis, cae mi amis mian infanon ciel mi iuna volus esti amata. Mi volis igi sin ciel felicia, ciel malfelicia oni igis min. Ciam en miai bracoi si estis, cae siai fingroi petole maloldigis mian grisan barbo.
Jen vere charnir momento, post monatoi da silento. Vales, quiu iom post iom al proximicis de sia borgia cunulino, duoble reagas. Liai letteroi sinturnas pli ofte al fransai amicoi capablai helpi ce la gazetara medio. Cai cefe, cefe, tiu criso el nodigas en la germado de racconto simbole dedicita al propra infanaggio. Iam en marto 1876 li annonsas tiun proiecton al sia amico Hectoro Malou. En augusto la romano L'Infano estas iam prescau preta. Nun li frontas, aliai proiectoi nascicias. Franza gazetto publicigas cronicon pri la Londona strato sub pseudonimo Zo, quiun multae scias en funzio de cifri. Li retrovis tiun giuon, marciadi tuta in horoin, mese de popola masso, samchire in Pariso. Li planas vastan fresco nel cent millinioi. Anca mi volus construi mian homan comedion, li scribas au Aureliano Scholl. Li partoprenas la batalon del dexesa de maio 1877 per articoloi contra Macmahon, subsibitai Johano Lastratto. Nun oni ne plus povas dubi pri lia reapero en la giornalisma peisaggio. Post necerta periodo, la venco de Gambetta ebligas de novan floradon de progressemai gazetoi ec de octobro. Titolita Iaco Ventro, L'Infano causa scandalon. La abonantoi de La Jarcento, Le Siècle, estis la revuo quiu publicigis felietone tiun romanon, protestas contra un netolerebla attenso alla familio, tiel che la gazeto refusas publicigi la duan parton rememoroi de ribelinto, nun conatan kiel la bacalaoro. Dume vales laboregas, samte contribuante alla russa revuo Slovo, cae preparante la aperon de nova giornalo, Parisa, quiun l'inspiros el exterlando. Sinsecve nascicias la ciutaga Franza Revoluzio, cae la ciu semaina la strato. Por directi cilastan, vales venas en Bruselon, quie l'Isagarai jus presigis sian historio de la comuno, sed diversa intrigoi cae calumnioi fiascigos ambau gazetoin. Dume, vales sentas la besona naciri pli seriosa in baso in preeconomico. Dum la Londona ien migrintoi estas sub la influo de Marx, la letteroi de Arnoux alportas al Valès la penson de Bakunin cae Eliseo Reclus installitai en Svisio. Valès laudas la capitalan, quiun compreneble li nevere legis, li nun citas tial ofte Marxon quiel prudonon. La querelo Marxo Bakunino consternas lin, li scribas al Arnoux, ciusi sias che ni farigas prescau comunistoi concerne la proprieton, sed li tui aldonas felice ni mal amas autoritaton. Neniam li trancios la debatton inter comunismo cae anarchio, sed ni astias che teoriulo li tute ne estas. Li malfidas ta sistemoin, lia temperamento estas pli lirica ol speculativa, almena u fecunda sequo venos de lia comprenemo, li malfermos, ciam li faros tion gisa morto, li malfermos sian giornalon al ciui socialismai scoloi, senza temo. En Bruselo, li conatigas cun la iuna Severina, chiu intime cun laboras cun li gis lia morto. Nun li stampas en la attendo della nauiare sopirita amnestio, chiu obligos reiron alla batalo. Ci è stata proclamata la 22 di giulio 1880, la Morgauan triunfe el trainigias vales alla Parisa Pavimo. Li denove sidas en la verchista Societo, la du unuai partoi della trilogio aperas libroforme sub la titoloi L'Infano cae la Bacalauro, dum li preparas la trian, la Ribelanto, dedicitan alla Comuno. Ci lasta trovas locon en la nova revuo de Julieta Adam en augusto-septembro 1882, cae vecas attenditan scandalon, plurai malabonoi premias la vercon. Quelcai, inclusive de batalfratoi nun lazai, esperas che gvinde chiara li nun saggigios. Vane, post un uiaro li povas lanci sian novan crio del popolo. Li vercas articoloin, ofte pri la comuno, contrao Gambetta, la declamisto, caiulo Ferri, la coloniando, pri chies politico li diras, tui comencigios la Roma vivisexado. Li defendas Luisan Michel, cai Kropotkino, occase de processoi, speciale in Liono. Samtempe li frebes e febre schisas quelca in chapitro in della ribelanto. Li sentas che mancos la tempo finicin. La diabeto rongias lin. Severina ciutage portas en siai bracoi gis fotelo duon cadavron in fancorpe malpesan. Li comisias, si cudru el miai paperaccioi la disa in ideoin cae frasoin. Li mortas quindec duiara, la decvaran de februaro, 1880, la decsesan, funebre processias 80.000 homoi en tumulta manifestatio provludo de tiu chiu saluto strimonato in poste la morton de Victoro Hugo. La lasta volumo de la trilogio, La Ribelanto, aperas en 1886, ordigita de Severina. Sed la stilo estas tiel reconebla che oni tutte ne ricevas la impression de beletra puzlo contrabande reverchita. La decvar capitroi de la unua versio farigis tridecvin, en ciu elili estas perceptebla, cae cium perceptebla, la stilo de Vales. La historio de la comuno multaspecta iom enciclopedia en la unua proiecto fine condensigis circa la figuro de Ventra Vales. Tial malaperis el la libro la conflicto cun la primulto en la consilio de la comuno, ancau la civilai cae militai decidoi. Crome, Vales ne volis publice iugi alia in batalindoin. Danca al tia concentrigio, Iaco rolas ciel prismo al ciui alradias ciu influoi cae ocasintagioi ec de 1848, prismo ciu nun refractas la epopeon de la comuno. Ni retrovas lia in essenza in convincoin, cefe la culton alla popolo, ancao lia in malsciatoin, interalie alla parlamento, alla universitata pedantezzo enfermita in nur libresca mondo detrancita della realo. Tie cuscias l'asta stato della sozia penso di Vales, a parte tiu teso spontanisma che ne estas cefo en la revoluzio. Tiu concentrigio donas alla racconto unuetson cae vivantetson, ege interessa cae moderna strutturo, regas la construon de la verco. Unua vide, la leganto rimarcas abundon da blanco, conforme alla giornalisma tecnico, ofte consilita de Vales agli unai collegoi, spezzo de musica silento, samtempe rompa cae liga, ciu ritmas la tempan fluon. Neniam tiu sinsequo de moment bildoi funccias ciel parcele apud metitai anecdotoi, cia tracuracin blovo de concreta vivo, senĉesa ireiro de la individua konscio inter la nuno kaj la pasinteco. Ŝajne spontane interplektiĝas interna monologo, rakonto kaj dialogoj. De fajra plumo en la servo de tiel drama canvaso, oni povus timi gluezan emfazon, pesan bombaston, sed li posedas ironion je grado tute neordinara je ce revoluzia bardo. Michaelo Tournier prave rimarkigas che en li cunigas Voltero cae Rousseau, cosma cae humura sento, che trovigas en la trilogio oftai chaplinescai scenoi. Verkisto vales ne forgesis la himnon de sia gazetista junaggio, ironio, vera libero, estas ci, quiu liberigas min de l'ambizio al recpovo, de la partia sclavezzo, del respecto al rutino, de pedantezzo, de scienzo, dell'admiro al iminentuloi, de fanatichezzo ce la reformantoi, della supersticio al tiu granda universo, cae de mem admiro, de mem admiro. Ce li la moco, ofte moco prissimem, staras ce la heroezzo, cae la amplexan periodon indan filinon de tradizia educado, abrupte crona sarcasma pirueto. Tiel li sin protectas contrau iu dolorismo de Dickens cae Daudet. Li ja capablas primaestri la classican frason, sed subite, for la glate maiestan retoricon, jen febra spiro trablovas la raconton, puntas gin de kinezzai ellipsoi, de slangai vortoi, de onomatopeoi, de neologismoi, de neelcerpebla arsenalo da frappantai figuroi rugiai nirai, iu diris, strapulia in vortoin, spruzza sango. Antao tride chiaroi, aperis en la revuo, literatura revuo Mercure de France, studo pri Vallès, écrivain moderne. Suscribis gin Maurizio Nadeau, quiu estas en Francio la plei conata historiisto de la surrealisma movado. Cai tutte fresh date, antau quelcae semainoi, iu gazetto demandis al verkisto e quion plei bonan productis la batalanta literaturo. Iu citis ununuran nomon, Vallès. Tiu estis Filippo Suppot, unu el la fondintoi de la surrealisma movado. Nine miru. Iendo frappanta exemplo de plena accordigio de iu temperamento cun iu epoco. Ciom longai tiui dude chiaroi de formigio, posta suferoi de neamita infano, de sen pova cae malriccia ribelulo trionumita internet certai voioi de giornalisto, activulo, verchisto. Cae ienna sun levigio della comuno, su cies fulma fairo tui disfloras capabloi. Vallès povas fine exorci sian pasintezon. Tiu rompo sen catenigas lin, repazigas lin cun la mondo, cun si mem. Tiu metamorfoso liberigas la verchiston. La iaroi, la locoi, aperas sub tutte alia lumo. En la unuai romanoi, tri unuloi, tri heroi, tri roluloi sin mortigas. Tiu malcasas la abisman tenton, quiu ofte visitis Vallès. Nun, Jacob entra ja suferas, sed vigle reagas, cae per moco curatsa sian doloron, ebla morto ce barricado alprenas tutte alian signifon. Tiu Pariso, ia montrita ciel malluma, dangera, farigias a sancteio de la laboristoi, de la revoluziuloi, Vallès diras, mi tiel batalis, tiel suferis sur tiu pavimo, auto mia restas gluita ce la septoi de la luciombroi, cae ce la stonoi de la stratoi. Oni povus attendi che tiel absoluta engagigio conducu al tuta velchigio posta malvenco, se tutte male, tiel intensa estis la fulmo, che gi parciame lumigos la vivon. Tiu travivis la comunon, tiu giuis ian glorantagon, tiu retroheligas la tutan estintet. Vallès scribas la 22 de marzo 1871 en la Crio del Popolo, Tio ain ocaso. Et se ni estus de nove venquitai, cae morgau mortintai, nia generatio estas consolita, ni estas pagitai pro dudec iaroi da malvenco cae angoro. Cion confirmas? Letero el exilo, Hectoro Malo, fin fine, mi estas persone pli felicia, ol mi iam ain estis. Cae se mine perdis la amicetson de quelcae homoi ciuin mi estimas, mi povas calculi min inter la homoi ciui bone plenigis sian vivon lauvole, cae havas nenion por bedauri. Li protestas contrau la severa cae malgioia bildo attribuita alla ribelantoi. Mi haltis, ti racontas, mi haltis du foie dum fuggio, por impeti al fructarbeio cae mangi verdan pomon, poste por pluci el vepro cae trinci el gia calico antao la feccio dell'exilo l'astan parfumon de flamsa floro. En 1881, quariaroin, antau lia morto, Paolo Alexi portretas lin. Io, el la fecundezzo cae viglezzo de tiu ferriccia auvernia grundo circulas en lia auto. Nenia malsana, li ciam suferas pro troa varmo, tui malfermigas pordoin cae fenestroin, lia manpremo estas corvarma, exterigema, naturo, sentiva, malcascema, solezzo ni ne amas. Ancau la pordoin cae la fenestroin de sia interno, li emas large malfermi. Hodiau, dancal tiu barbo cae haroi ciui ne maliunigas lin, lia visaggio elvocas la ideon de tre viva cae tre bella leono, fariginta tre milda. Li diras che li estas antau cio ribelulo, quies veran mesuron donos lia venonta libro, la ribelanto, cae, che se li strebas al beletra talento, tio estas nur, cia li vidas en la talento, revolucian ilon. En lia caso, la comuno donas evidentan respondan alla demando quiel personezzo sin structuras. Ciu tiu homo, quiun quelcae traitoi tiras alla Roma antica generatio de 1828, povas tusci nin unu iarcenton poste. Ni flanquen lassu la misteron de la talento quiu povas clarigi quial nur Jacob Ventro daure vivas dum rapide subpolvigis plurai romanoi santemai. Sed, ciu la sinteno quiun mi jus elvocis, tiu viv daura lumo forpelanta la amarezzon de la malvenco, levas neniun eron en la memoro de tiui elvi quiui vidis all'asta in barricado in Pariso. Ciu tiu spontanismo caracterisa de ribelulo, pli ribelulo ol giusta dire revoluziulo, ciu tiu scepticezzo pri la partia come dio definitive foricis el nia politica paesa. Ciù neniun eron levas ancora un nun tiu alvoco al daura revoluzio, ciù neas sin tui ciam gifos ili icias en istituzio? Tiu declaro, cio cio estas dogmo cae credo, shainas al mi tiranezzo. Ciù la accusoi de tiu clera intellectulo, contrau la tiama lerneia cae universitata sistemo, quiu structure subtenas la regeman stat povon, ne sonas pionire alla analisoi de nunai sociologoi, quiel Bourdieu, Passeron, Baudelot, Estable. En la letteroi alla iunai gazetistoi Emilo Gautier cae Severin, pri la etico cae estetico de moderna giornalismo, tu ne blovas da inspiro, quies ruggia nigran fadenon, ni segvas gingis appena o malaperinta semaina gazetto, ni cognectu che, inter alia cavanna, subscribus la pagioin de tiu quiu malfidis ama la abstractagioin, tiris sian substanzo nel proprai travivagioi, cai proclamis che la malrespecto povas farigi liberiga armilo. Mi defendas a malordon contra la tradizio, la ironion contra la maiesto. Sola lastra paggio della ribelanto, ni legas declaron saptempe fieran, cae modestan, indan resti qui repitafo, mi estas en pazzo cun mi mem. Mia nomo restos afficita en la laboreio de la sociala e militoi qui el tiu de ne pigra laboristo. Mi dankas.
Mi dankas mian collegon pro tiu bela prelego en kiu oni sentas che ne nur li conas iam temon, sed en kiu oni sentas li ancoron cun vibri, cun la entusiasma pessimismo de Vallès, pessimismo kiu tamen traducigis per effettivai agoi, sed kiu atingis neniam pli fortan valoron ol en sia romanoi. En la tri romanoi qui cuchas sur la tablo effectivigas la miraclo che per sia stilo, per sia literatura genio, li Vallès transvivis la malfelicioin au la malsuccesoin de sia politica agado, cae se nun oni povas paroli pri li, se nun oni de nove studas pri li, tio estas eble malpli la originalezzo de lia penso ol la neimitebla giglezzo de lia lingvo cae de lia stilo. Do mi tre dankas, char mia collego instruis al mi multe pri etiu verkisto cion mi multe amis, cae contrau tio cion oni vi eble diris, mi conis iam en la gvina classo de mia liceo. Li havis professoron quiu legis al ni pri la infano. Cai de tiam mi neniam cesis pensi cai ami Vallès. Do, se nun quelcae el vi desiras meti demandoin cai instigi iam debuton, ni iam havas tri quaronon da horo por tion fari. Ciu volas levi la unuan demandon? Vi havas la parolon?
Camarado Lefond, cae professor varindien, parolis pri la bellezzo de la stilo de Vallès. Chefe pri la spontaneco de la frase kiu meze de grafikaj esprimoj prezentas estas langaj esprimoj. Ĉu vi povus doni ekzemplon ĉu france, ĉu la esperante, unu aŭ du ekzemplojn en la romanoj de Vallès? Mi opinias, ke tio estus interesa por klarigi
Ja, 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 teruran, teruran memoran pri la lernejo, pri la lernejo, pri la kolegio. Li faris klasika in studoin, li rikoltis lauroin pri greka kaj latina literaturo, devis fabriki, ciao, nesta seria forto, dectriara latina inversoin, cae oni devas fare tio in l'aula codoi compreneble della bel literatura, belletristica poesio, oni devis respecti un normoin, cae tutte ne spontane esprimi propran penson. kai li suferas kiam li diras ekzemple do mi tute ne kapablas extemporale tio estus katastrofo kai tute malomaggio al Valès traduki gin tui esperante kai do mi legas tion fanzingve temas pri la professoro la nova professoro il m'aime parce que je trousse bien le vers latin. Quelle imagination il a, quelle facilité, Minerve et sa marraine. Tant Agnès, dit ma mère. Tant Agnès, tant Agnétos, tant Agnététon. Vous dites, fait Madame Zintra, qui semble effrayée par une de ses consonances et a rougi du génitif pluriel. Quelle imagination, répète le professeur, pour se sauver. Et je laisse dire que je suis intelligent, que j'ai des moyens, souligné, parce qu'il y a partout des majuscules, en plus des jeux typographiques, Valès était très très attentif à ces choses-là. Je n'en ai pas. On nous a donné l'autre jour comme sujet Thémistocle haranguant les Grecs. Je n'ai rien trouvé. Rien, rien. J'espère que voilà un beau sujet, a dit le professeur en se passant la langue sur les lèvres. Une langue jaune, des lèvres crottées. C'est un beau sujet, certainement. Et bien sûr, dans les petits collèges, on n'en donne pas comme ça. Il n'y a que dans les collèges royaux et quand on a des élèves comme moi. Qu'est-ce que je vais donc bien dire? Mettez-vous à la place de Thémistocle. Ils me disent toujours qu'il faut que je me mette à la place de celui-ci, de celui-là, avec le nez coupé comme Zopyre, avec le poignet rôti comme Cévola. C'est toujours des généraux, des rois, des reines. Mais j'ai 14 ans, je ne sais pas ce qu'il faut faire dire à Hannibal, à Caracalla, ni à Torquatus non plus. Non, je ne le sais pas. Je cherche aux adverbes et aux adjectifs du Gradus et je ne fais que copier ce que je trouve dans l'Alexandre. Un petit peu plus loin, il dit « Il faut toujours être près du Janicule avec eux. Je ne puis cependant pas me figurer que je suis un latin. Je ne puis pas. Ce n'est pas dans les latrines de Vitellius que je vais quand je sors de la classe. Je n'ai pas été en Grèce non plus. Ce ne sont pas les lauriers de Milciade qui me gênent. C'est l'oignon qui me fait du mal. Je me vante dans mes narrations de blessures que j'ai reçues par devant. Adverso pectore. J'en ai bien reçu quelques-unes par derrière. » Raconte, il a toujours été battu pendant toute son enfance. Vous peindrez la vie romaine comme ci, comme ça. Je ne sais pas comment on vivait, moi. Je fais la vaisselle, je reçois des coups, j'ai des bretelles, je m'ennuie pas mal. Mais je ne connais pas d'autre consul que mon père, qui a une grosse cravate, des bottes ressemelées, et en fait de vieille femme, la mère Grateloup qui fait le ménage des gens du second. Et l'on continue à dire que j'ai de la facilité. Pria samatemo eble aliapaggio liapatrino trainaslin pri recitado, ciao, ni havas provan pri recitado, kai li racontas. Plus fort, mon enfant, c'est ma mère qui parle, elle a bien de la douceur aujourd'hui. Plus fort est dit comme une sœur d'hôpital à un malade dont on tient le front brûlant plus fort, là, du courage, c'est bien. Je retombe exténué sur un fauteuil, les bras pendants et mous comme un lapin mort. J'ai même, comme le lapin assassiné, une goutte de sang au bout du museau. Puis tout autour, la peau est rougeâtre et lisse comme une pelure d'oignon. Lisse, lisse. Si j'avais quelques petits poils qui faisaient les fous, ils sont partis, noyés, tant qu'il m'a passé d'eau dans les narines depuis ce matin. Ciao, on y pourrigas, l'idevas, en nasigi, quanton, cae cantoi d'acvo, por clarigi, pourrigi, la internon, cae que la latina verso poste, eligiu, pli facile, imago. C'est qu'aujourd'hui, on compose en récitation classique débit. Et ma mère veut que j'aie le prix. Pour cela, il faut non seulement savoir, mais bien dire. Et un nez vigoureusement clarifié permet d'avoir la voix claire. On m'a clarifié le nez. Ma mère l'a pris et l'a mis dans l'eau. Il est resté là longtemps, longtemps. Oh, les minutes étaient des siècles. Enfin, elle l'a retiré bien proprement et m'a dit « Renifle, mon enfant, renifle !» Je ne pouvais plus. Fais un effort, Jacques. Je l'ai fait. Seringue molle, mon nez a tiré, craché l'eau pendant une demi-heure, peut-être plus, et il me semble qu'on m'a vidé, et que ma tête tient à mon cou comme un ballon rose à un fil. Le vent la balance, j'y porte la main. Où est-elle? Ah, la voilà. Il n'y a que le nez qui compte. Il me cuit comme tout et il flambe comme un bouchon de carafe. Je m'y attache, je le prends par le bout moi-même et je me conduis comme cela, sans me brusquer, jusqu'à mon pupitre où je repasse ma leçon. Quelquefois, le but est manqué, mon nez dégoutte dans tous les sens, il en tombe des perles d'eau comme d'un torchon pendu, et je dis « Baba !»
Baban, pour appeler celle qui m'a donné le jour. Oh, Baban, Baber, pour dire maman, ma mère. En classe, quand je récite le premier chant de l'Iliade, je dis Bénin, Aïdé, Atsiu, Teia, Beleyadeo, Atsiu, je traîne dans le ridicule le vieil Aubert. Atsum, Atsum, Zimalaya, boum boum. Tu es ça, ti papa, je dévalais, qu'un tiou, y a son âme, ça, il caille poste, li tout est dévoyé, déjà, sa poésie, au la ou la manière, au débat, au bab, au bab, de Louis Aragon, caille de do, yen. Et bien, pardon, ou tu es aussi, si homme longa, cette. Credo al mi que tu es ça, ce régal, on est neimagou, que tu, que t'aimas, pri, yom teda, classique. Personne, tout est né, c'est égé, vigla, vigla, amusa, ofte. Quand la portraite, avec il portraite à diverses personnes, ça se verrait. Ça se terreur, et tondra verbo. Donc, tu, pardon.
Tu, tu, allia, de zéro paroli, quand ils me te demandent.
Tu mi povas fari diru malfacilan demandon? Malamico.
Malamica amico.
Malamica demando al amico. Se Giulio Vales vivus non tente, chi è li politiche provvisi?
Ah, oh, 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 oh. Yes, comprenable. Yes, comprenable. Yam. Yam mi chatas modernan legadon de Vales qui ou tout est mortinta qui est le verquisto estas. Sed estas angere effective tiri al iu flanco au alia se li estus tie qui on li dirus, qui on li pensus pri polio, pri esperanto, pri aliai problemoi vere. Che è stato tre mal facile a por dire. Tamen shainas che li avere carna malciato, mal toleremo al ciui formoi de che dire de autoritato, de cadro, de recta voglio tirita sul ciu ogni nepre resta tu l'auleggioi che aliai premoi conducas nin al almeno forpuscio de più strutturitai politicai organizoi, certe. Cetere li helpas al mi, felicia, bon cora Vales. En 1881, comprenable che am li revenis a London li estis gloro kai oni tui frapis celi a pordo por la balota e tiam estis a parlamenta i balota en ogdecunu kai oni do petis lin che li estu la flag portanto de iu partio li absolute rifusis esti candidato li diris mi havas nur unu ambicion tio estas esti iu voĉo de la popolo kaj lasi la parolon al la popolo tra mia ĵurnalo, sed deputito ne, absolute ne. Kaj li havis kontraŭ la parlamento, li havis terurajn juĝojn, kiujn oni povas juĝi troaj, sed tio estas opinio, kompreneble. Nun ĉu tio estas sufiĉe?
Ŝajnas al mi ke li metus sin inter la anarchistoj.
Pro laŭ la inspiro, ĝenerala inspiro, absolute jes. O jes, tute klare, tio evidentiĝas laŭ multaj tekstoj kiuj mi citis, evidente. Sed tre probable, jes, tre probable li rifuzus hodiaŭ kiel antaŭe aparteni al iu organizo. Eĉ se ne estas partio, kompreneble ne povas esti anarkista partio, certe ne.
Tamen laŭ kion ci diris, li estis iam patrioto.
Ah, jes, sed sed temis pri la comuno. Ni neniam forgesu che la comune occasis interne de Pariso cae rigardis tion la germana armeo, ne plus temas pri simpla prusa armeo. Yes, cae do tiam multae personae ciui poste criis sian malamon al armeo, tiam sin declaris favorae al popola armeo, al tiu nazia guardio, yes. Quancam tamen li vipis la iun flancon de la comunano, e multai cefoi tamen tio estis heredajo de la granda revoluzio, emis paradi cun bella uniformo e cun la ruggia zono, cun orcolorai ornamagioi, festonoi, caieriai aferoi, cae li mem demisis quelca in tago in post lia balottado chiel maioro battaglionestro della nazia guardio, cae li terure mocas presi en la tria volumo en la ribelanto li diras mi tutte ne estas farita por esti milita cefo, tio ne estas mia problemo, mi stias nenion fari en tio, cae li vipis tion di un militista in flancon. Yes, camarado Lavrov. Io
sto grandia per il patriottismo, se mi opinia che mi leghi se io vedi le uscion su strechi, che giusto al momento del milito del CEDEC, popolano e si patriota, che giusto la destra ai partiti che è conservativa e si può la capitulare. Cioè, il timis che la nuova Repubblica Ventus,
che tu svengo popolare, preferisco capitolare. Yes. Esatto, esatto. Occasis politica inverso tiu tempo. Yes. Yes.
Apricio il tema anto. Mi neniam comprendis che on faris a Prusa a noi, dum, o Prusa, che giusto, dum la comuno, dum la...
Ah, yes. Nestas... Yes, nestas simple affero. Yes, la plei cutima sinteno estis effective tiu, cae li rigardis la interbucciadon de la parisano, yes, vere. Cae batalis nur, componeble de vige, nur ciam occasis quelcae offensivoi en la directo alla forticagioi en la circa urbo de Pariso, occasis plurfoie, almeno tri grandai bataloi, ciam la comunanoi attacis, cae dote, oni ne pova tiri tiu tempe comunanoi, ne, tio estis la Parisa armeo, tut simple, cun naziai guardioi, ili attacis, cae do compreneble, unu el tiui bataloi estis malvenca por la prusanoi, cae ili devis venigi aliaen regimentoen por venci la parisanoi, cae la aliae estis tut simple bucciadoen fare de la prusanoi alla parisanoi. Yes. Sed ili attendis la finon de tio, cae oni neniam forgesu, che dum tiu tempe ili despli attendis che ciutage secrete la Versailles registaro de Thiers, cae speciale Iulo Favre, qui estis ministro della Exerlandai Aferoi, negocis con Bismarco, cae tre, tre lerte, Favre estis vere tutte naiva in tiu afero, mallerta, cae iom post iom, tagon post tago, Bismarco malrapidigis la aferon intercitile, promenis lin per la naso, cae perdigis li tempon attendante che finicciu la ribelo en Pariso, tut simple. Yes.
La, se mi povas dire strategie, ne le politiche, la sinteno della Prusano, della Prusa cerca un Pariso, estas giuste la sama, kiel tiu della Rusa armeo antau Varsovio.
Yes.
Ili attendis che ili interbuccio unu l'alia en
Yes.
Jes, tra farinarco, absolutamente.